drumul spre casă.
Deci, Doamne, eu vreau să mă dăruiesc acum ție și să încerc să văd ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu atunci mi-a spus în Psalmul 139: Te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Această certitudine am primit-o și eu. Deci dacă eu sunt persoană cu handicap, înseamnă că sunt și pentru un anumit scop, pentru un anumit motiv. Toate frustrările mele, toate sentimentele care duceau la suicid au dispărut în acea clipă.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă întâlnire. Am bucuria să am alături de mine pe Cosmin Jurcan. Este un tânăr special, deosebit. O să înțelegeți și de ce spun lucrul acesta. El are vârsta de 26 de ani. Este absolvent al Institutului Biblic Emanuel, iar acum își continuă studiile, face masteratul la Universitatea de Politici Sociale Europene din București. Acum se află la Cluj cu un grup de tineri și o să ne spună el de ce. Deocamdată îi spun bun venit, Cosmin, în studio.
Bine te-am găsit, Drago.
Aș mai vrea să spun ascultătorilor că tu suferi de o hemipareză dreaptă încă de la vârsta de 2 luni, iar lucrul acesta a avut un impact în viața ta. De fapt, Dumnezeu, așa cum am înțeles din ceea ce mi-ai spus, a folosit acest handicap ca să lucreze în viața ta mântuire și întoarcere la El și chiar ți-a pus pe inimă o lucrare, aș spune, mare, despre care am să te rog să istorisești în mărturia ta. Deocamdată, de ce ești tu la Cluj și cu cine ești tu la Cluj?
Actualmente conduc o fundație pentru integrarea tinerilor cu handicap. Se numește Fundația Licinium. Și am format de 2 săptămâni o echipă de tineri cu care vom merge prin 10 orașe în țară și vom încerca să vorbim despre ce înseamnă să fii persoană cu handicap și ce înseamnă să te relaționezi la persoanele cu handicap din perspectiva societății sau a individului, a comunității. Mergând prin biserici și motivând bisericile în a nu mai ignora persoanele cu handicap, ci aș îmbrăca haina slujirii.
Și în această privință.
În această privință.
Da, pentru că eu cred că totuși biserica a înțeles chemarea lui Hristos de a sluji, de a duce Evanghelia. Dar probabil că, așa cum spui, persoanele cu handicap au fost într-o anumită măsură ignorate. Suntem tributari gândirii lumești, poate.
Suntem, de fapt, tributari celor 50 de ani în care s-a promovat o politică de genul persoana cu handicap este o rușine. Ea trebuie să stea în spital, ea trebuie să stea ascunsă, ea trebuie marginalizată și ea este, de fapt, un rebut, o povară, o epavă. N-am văzut în persoana cu handicap potențialul, n-am văzut în persoana cu handicap valoarea. Nu am căutat să valorificăm tot ceea ce are persoana cu handicap, intelectual, artistic și chiar fizic. Dar biserica va avea un rol aparte în această schimbare de mentalitate, fiindcă ea este provocată la a duce mesajul lui Hristos, nu numai secvențial unor comunități, ci tuturor. Oricine are dreptul la viață veșnică, iar măsura adevăratei slujiri în comunitatea persoanelor cu handicap este prezența persoanelor cu handicap în biserici.
Cum a apărut handicapul tău? Aș dori să istorisești și trecutul tău, viața, poate frustrările tale.
M-am născut un copil normal. La vârsta de 2 luni s-a descoperit o hemipareză dreaptă, care, în cuvinte mai simple, înseamnă o paralizie pe partea dreaptă afectare a nervului optic, a mâinii și a piciorului drept. Actualmente există o atrofiere a mușchilor și aceasta a rămas. Dar de unde a început totul? Mama mea a avut RH-ul negativ. Descoperindu-se la vârsta de 2 luni că am acest handicap, s-a crezut datorită predispoziției mamelor care au RH negativ spre a naște copii cu malformații, că este o consecință a acestei predispoziții. Din acest moment nu s-au mai făcut cercetări, nu s-au mai făcut investigații. S-a încercat recuperarea motorie, a mâinii care mi era lipită de corp, a piciorului pe care uneori mi-l trăgeam după mine, a ochiului la care am fost operat pentru a nu avea o
strabism sau...
Da. Momentul în care am început această alergătură prin țară, am început alături de mama mea, din spital în spital, din stațiune în stațiune. Este deosebit pentru mine că am primit o familie deosebită. O familie care a lăsat la o parte durerea pricinuită de un copil cu handicap în familie și a văzut valoarea. Este copilul nostru, este bucuria noastră, vom face totul pentru el. Acestea au fost gândurile care au fost exprimate de părinții mei. Și din acel moment am fost învăluit în dragoste. Nu mi-aș fi dorit o altă familie, repet, decât cea pe care o am. Eu mai am o soră și un frate. M-au învăluit în aceeași dragoste. M-au îmbărbătat și m-au ocrotit. Suferința mea a început în momentul în care am conștientizat că sunt diferit de ceilalți. Prea vârsta de 6-7 ani începuse să mi se strice în spate sau în față, nimuricule, handicapatule, ochilă, cuvinte care sunt aruncate involuntar sau chiar voluntar, dar care jignesc. Te îmbrânceau, te loveau, uneori te disprețuiau. Ce mai interesant este că în copilărie copiii la început te priveau asemenea lor. Normal. În momentul în care părinții au început să spună, fii atent, Cosmin este cu handicap, ceva special, ai grijă de el, a început marginalizarea mea. Până atunci puteam să sar peste garduri, să mă urc în pom, să joc liniștit fotbal cu ei sau să joc alte jocuri pe care le aveam împreună. De atunci a început izolarea, în care veneau și spuneau, tu ești handicapat, nu te poți juca cu noi, tu ești handicapat, nu vreau să fii în echipa mea. A trebuit să învăț să mă impun. Și ambiția datorată acestui context a fost o chestie constructivă pentru mine, fiindcă am învățat să mă impun și să fiu respectat. Am învățat să fac lucruri pe care ei nu le puteau face și am învățat ca prin sport să mă integrez, practicând fotbal, basket, tenis de câmp, tenis de masă. În general am fost înclinat spre sport și vreau să devin un, dacă nu aveam un handicap, un sportiv profesionist. Da. Și această înclinație a fost și un avantaj pentru recuperarea mea, în mod special la picior. Exista un echilibru, dar în același timp exista și un dezechilibru în viața mea. Fiindcă aveam anumite limitări, dar eram și la același nivel în foarte multe privințe cu cei care sunt tineri, normal, sau copii. Tatăl meu a jucat un rol aparte în viața mea. Este cel care a stat lângă mama mea și a spus să mergem înainte. Este cel care mi-a insuflat dorința de cunoaștere, dorința de a mă informa, dorința de a căuta și a găsi răspunsuri la viață. A fost lângă mine și cu aceeași dragoste, pas cu pas, m-a urcat pe niște trepte ale cunoașterii. Dar în interiorul meu existau foarte multe frustrări. O luptă cu Dumnezeu. Încă de pe la vârsta de 6 ani veneam și mă întrebam sine mea, Doamne, de ce tocmai eu? Cei din jurul meu sunt normali? De ce sunt eu diferit? De ce mie mi se spune handicapat? De ce mie mi se spune nimuricule? De ce mie mi se spune ochilă? De ce, Doamne? Cu ce te-am greșit? Cu ce au greșit familia mea? De ce eu sunt consecința răzbunării tale peste familia mea? Sunt niște gânduri care și frământări interioare care m-au maturizat încă de la 7-8 ani foarte mult. Fiindcă an de an îmi puneam mai multe întrebări, an de an căutam mai mult răspunsul și nu-l găseam. Fiindcă pentru Dumnezeu consideram eu că eu sunt măsura răzbunării sale în familia mea. Și întrebam pe Dumnezeu, Doamne, tu chiar ești dragoste? Pentru mine nu sunt dragoste. Pentru mine, dacă ai însemnat ceva, ai însemnat blestem, însemn blestem și probabil că vei însemna blestem toată viața mea. Fiindcă tu nu mi-ai dăruit bucurie, tu nu mi-ai dăruit pace, tu nu ai fost o pricină de fericire pentru mine. Tu ești o pricină de durere, o pricină care îmi spune suferința, vorbește despre suferință. Îmi conștientizează suferința în viața mea și în familia mea. După câțiva ani s-a descoperit de fapt că handicapul meu nu a fost cauzat de erașul negativ al mamei mele, ci a fost cauzat în urma unei căzături și unui contact direct cu cimentul, acesta declanșând formarea unui gheac de sânge pe creier și în timp a unui chist care a început să-mi apese creierul, iar sub forma unei epilepsii s-a manifestat tot mai pregnant. S-a descoperit abia la 16 ani acest chist și eu de la 10 ani deja începusem să am crize de epilepsie și durerea mea era că după aceste crize de epilepsie, veneam în camera mea și după ce mă linișteau părinții, îi vedeam într-o altă cameră, umăr lângă umăr, plângând și încercând să-și ascunde această durere, această suferință, încercând să-mi ofere mie un sâmbet. Dar eram frustrat și ziceam, Doamne, dar dacă tot sunt persoană cu handicap, de ce mai trăiesc? De ce m-am născut, Doamne? Dacă atâta suferință provoc în jurul meu și chiar în mijlocul familiei mele, am meritat să mă nasc? Am meritat să trăiesc? Mai bine aș muri decât să știu că voi fi o sursă de suferință, o sursă de frustrare. Eu țin minte, tatăl meu mi-a spus, când te-ai născut, Cosmine, am zis că merg pe jos până unde este spitalul, într-o altă localitate. doar fiindcă ești fiul meu. Și atunci a fost așa o cutizare a relației mele cu Dumnezeu, dacă putem să-i spunem relație. De ce, Doamne? Această întrebare pusă începând de la vârsta de 6 ani s-a cristalizat în mintea mea pe la vârsta de 15 ani, mai pregnant. Și în una parte în această cristalizare a acestei întrebări a fost insistența cu care bunicul meu m-a îmbrățișat și mi-a arătat dragoste, spunându-mi: Cosmine, orice s-ar întâmpla, fie că trăiesc, fie că mor, vreau să rămâi de la mine cu un singur lucru. Să știi, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu te iubește. Într-o zi am făcut o criză de epilepsie la școală. M-a dus directorul școlii acasă. Eram o persoană specială atât în școală, fiindcă am impus la un moment dat respect prin ceea ce sunt eu, prin ceea ce eram, prin ambiția mea de a fi printre primii în școală. Și m-a dus și am avut un timp în care am trebuit să stau eu cu Dumnezeu și a trebuit să fac o alegere. Acel timp mi s-a oferit fiindcă părinții mei nu erau acasă și eram singur în casă și am zis: Doamne, acum stăm de vorbă. N-au fost voci, n-au fost viziuni, au fost simple cuvinte rostite de către mine. Am zis: Doamne, pe altarul tău tu vrei vieții. Eu vreau să mă dăruiesc acum ție și să încerc să văd ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Să înveți ce înseamnă puterea lui Dumnezeu în viața mea. Să-ți arăți puterea și dacă într-adevăr ești ceea ce spui că ești Dumnezeu, este dragoste, să-ți descoperi dragostea în fața mea. Cuvântul lui Dumnezeu atunci mi-a spus în Psalmul 139, într-unul din versete, versetul 14, te laud, Doamne, că sunt o făptură atât de minunată. Este o certitudine pe care David o vine și o conștientizează. Această certitudine am primit-o și eu. A fost țesut în pântet cele mamei mele, în chip ciudat. Eram doar un plot. Se știa ce voi fi. Dumnezeu știa. Deci dacă eu sunt persoană cu handicap, înseamnă că sunt și pentru un anumit scop, pentru un anumit motiv. Toate frustrările mele, toate complexele, toate sentimentele care duceau la suicid au dispărut în acea clipă. Am zis: Doamne, dacă eu sunt o făptură minunată în ochii tăi, atunci oricine și orice ar spune despre mine, cei din jurul meu, te atinge pe tine în primul rând, te lovește pe tine. Fiindcă eu sunt copilul tău, ci iar tu mi-ești tată și nu mă jignește pe mine, ci în mod special te jignește pe tine. Atentează prin ceea ce spun la comoara ta. În clipa în care am început viața mea cu Dumnezeu, s-a schimbat și viața mea în exterior. Dacă eram până atunci o ființă care era interiorizată, acum eram exteriorizată și plină de bucurie. Se vedea această transformare în inima mea și în afara mea. Efectiv, atrăgeam tineri care veneau și vorbeau despre problemele lor și doreau ca prin cuvântul lui Dumnezeu, prin gândurile pe care Dumnezeu mi le punea pe inimă,
să-i călăuzesc sau să-i îndrum în anumite direcții. A fost o experiență care m-a maturizat pe mine și mi-a dat niște direcții spre ceea ce trebuie să fac, spre ceea ce trebuie să fiu. Țin minte că imediat după predarea mea, timp de câteva luni, părinții mei au știut asta, dar nu, tatăl meu, în mod special, nu vroia ca eu să mă botez. Și pe 6 septembrie 1992 era programat un botez de deschidere a unei biserici chiar în localitatea unde trăiesc părinții mei. Și mi-am exprimat înainte cu o săptămână dorința ca și eu să fiu printre cei care se botează. Tatăl meu a fost împotrivă. Cum fiu de profesor, fiu de inspector, să se boteze el, care era un intelectual, un dat, care credea în Dumnezeu și crede în felul său și împărtășește la un dat bucuria mea acum. Atunci a fost un moment în care a vrut certitudinea că eu știu ce aleg el. Așa precum a condus spre a cunoaște tot mai mult, a vrut să știe că știu pasul pe care îl fac și că fac pasul conștient, fiind că este alegerea mea. Și miercurea dinaintea botezului, biserica a ținut post pentru mine și am aflat și eu întâmplător dimineața și am zis, Doamne, îți rezerv această zi pentru acest motiv, să-mi dai ocazia să vorbesc tatălui meu. Seara a venit la mine și mi-a spus, știi, m-am întâlnit cu fratele pastor și l-am salutat. Zic, da, mă bucur, cum e? A întrebat de tine. M-am dus în casă, am început să citesc din Biblie și a venit el cu mama mea la mine, în camera mea. Și mi-a spus, Cosmine, spune-mi de ce vrei să te botezi. Și am început să-i spun că nu am nevoie de botezul acesta dacă el consideră că nu trebuie să mă botez. Dar botezul acesta pentru mine înseamnă mărturia unui cuget curat înaintea oamenilor, mărturia credinței mele. Și vreau să spun tuturor că este Hristos în viața mea, că este viața mea însăși. După ce am stat circa o oră jumătate de vorbă, vorbim pe această temă, când s-a dus probabil și a vorbit cu mama mea, din câte am înțeles, sora mea iarăși era de partea mea, fratele meu iarăși de partea mea, căci tatăl meu zicea, nu o să mergi la discotecă, nu o să te mai poți distra, nu o să mai poți face multe lucruri. Este alegerea mea și consider că este alegerea corectă. A trimis-o pe mama mea și a zis, caută-i haine pentru botez. Și am avut certitudinea încă eu, de când au ieșit din camera mea, am o certitudinea de la Dumnezeu că mă voi boteza.
Și că ei vor fi de acord, da, să faci acest pas.
Am spus că s-a schimbat viața mea. Vreau acum să spun câteva cuvinte pentru tinerii care ne aud. Foarte multe dintre tinere sau foarte mulți dintre tineri trăiesc cu complexe de inferioritate, trăiesc cu sentimente de frustrare și au deseori tulburări emoționale, fie cauzate din exterior, fie din interior. Poate nu vă iubiți, dragi tineri, pe voi înșivă. Poate considerați că acel dar
pe care vi l-a dat Dumnezeu nu este destul. Eu ce vă pot spune este că dacă pentru mine Dumnezeu înseamnă acum dragoste, este fiindcă am conștientizat că sunt o făptură minunată. Conștientizând aceasta, complexele de inferioritate, sentimentele de frustrare și alte atitudini emoționale nu-și mai au valoare, fiindcă acum pentru mine a trăi înseamnă Hristos, iar a muri va fi un câștig. Iar dacă există o limitare în viața mea, nu este neapărat cea fizică. Există doar acea limitare a revelației lui Dumnezeu. Dumnezeu mi se descoperă doar în măsura în care vrea să mi se descopere sau vrea să-L înțeleg. Nici o limitare nu există pentru voi dacă intrați într-o adevărată părtășie și bucurie rezultată din relația cu Hristos.
Aici aș vrea să te rog, Cosmin, să vii cu câteva precizări suplimentare. Spui că este o bucurie care izvorăște din relația cu Hristos. Dar cuvintele tatălui tău, înainte de botezul tău, erau acestea: nu o să te mai poți distra, ca și cum dacă te pocăiești, dacă te întorci la Dumnezeu, ți s-a tăiat craca de sub picioare și viața ta s-a închis cumva. Totuși tu spui că este o bucurie care vine din relația cu Hristos. Haideți să definești puțin această bucurie. Cum este ea? Ce este ea? Și de unde izvorăște?
Din schimbarea care a fost produsă în viața mea. Acea schimbare care, în locul durerii, a pus alinarea. În locul necredinței, a pus credința. În locul frustrării, pus pacea. Schimbarea este modul de viață pe care îl trăiesc și progresiv cresc în această schimbare, fiindcă îmi dau seama că Dumnezeu m-a iubit atât de mult încât a dat pe singurul său fiu ca oricine și ca și eu să am viață veșnică. Iar în momentul în care mă gândesc la bucurie și pace, mă gândesc la atitudinile și fețele ce exprimă bucuria sau durerea tinerilor, văd în ochii lor adeseori durere sau frustrare. Fețele lor nu exprimă bucuria, ci indiferența uneori. Alteori își pun anumite măști. Eu la ce îi provoc pe tineri este a arunca aceste măști și a veni înaintea lui Dumnezeu și a spune: în tine mă încred și în mâna ta mă încredințez. Sunt tineri care, dacă poartă ochelari, au complexe de inferioritate. Sunt tineri care, dacă au un coș, au complexe de inferioritate. Acestora le spun un singur lucru: Hristos este cu ei, cu fiecare, și tot ceea ce face în viața lor este măsura profunzimii și părtășiei cu ei. Cred că Hristos la un moment dat are puterea să îi libereze și pe ei de aceste complexe de inferioritate, aceste sentimente. Dar mai mult decât atât, este alegerea fiecăruia în parte.
Este alegerea fiecăruia cu cine vrea să fie în viață. Domnul Iisus nu forțează pe nimeni să vină la El, dar ori de câte ori cineva se întoarce la Hristos, întreaga lui viață este binecuvântată. Dumnezeu a promis în Biblie celui ce îl alege: te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Cosmin Jurcan începuse să simtă aceste consecințe bune pe care le-a avut alipirea lui de Hristos. El a primit din partea lui Dumnezeu chiar și chemarea de a face ceva pentru tinerii cu handicap. amănunte însă în episodul de săptămâna viitoare al emisiunii Drumul spre Casă. Radu Mureșan vă dorește tuturor harul și pacea lui Dumnezeu.